Unipe waza pizza mzela
sisi. Toye ba kizali yango tokena ke pa docteur, pa docteur.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de la prostate, tu as un cancer de la prostate. Et tu as un cancer de la prostate. Parce que tu as un cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as un bocono de la prostate, et tu as un bocono de hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate. Mais tu as un cancer de la prostate. Alors, et l'autre faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en train de surtout par eux, dans le tissu, pour un camp. Ma belle est maladie, les amis. Ma belle est maladie, ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en anatomie, ils ont été en train de se faire.
Yes.
So,
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.